ទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមកញ្ញាស្រីលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកកណាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Halo VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាសេងអ្នកកណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យហើយនឹងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិង Facebook ផងដែរចាប្រិមិត្តទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកត្តាសុខភាពការអប់រំគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យហើយការសិក្សានៅបរទេសឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគឺជាក្តីស្រមៃរបស់យុវជនយុវនារីមួយចំនួនគឺមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែដើម្បីក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបំរើជូនប្រទេសជាតិវិញផងដែរចាពីព្រោះប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងនិងមានការអប់រំខ្ពស់ចាហើយ VOA ធ្លាប់បានសម្ភាសយុវជនយុវនារីជាច្រើនអំពីកត្តាដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នឹងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសប៉ុន្តែការទៅសិក្សានៅបរទេសនឹងគឺលើសពីការសិក្សាវាមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់ជាមេរៀនជីវិតជាច្រើនដល់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានថែមទាំងបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះរស់នៅដោយឯករាជ្យផងដែរចា៎ហើយដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើការសិក្សានៅបរទេសនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ឱកាសឬក៏មានការលំបាកអ្វីខ្លះនោះសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិកដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួររ៉ូសានិក
ចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរ VOA
មុននឹងយើងឈានទៅដល់បទពិសោធន៍សិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរ៉ូសានិចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយគឺនៅតាម Facebook គឺឈ្មោះថាខុនបុលដែលបានសួរថាតើត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាទើបទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់សិក្សានីតិសាស្ត្រនៅខេត្តកំពតសប្តាហ៍ថ្ងៃជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅអង្គការមួយខាងអប់រំចា
ចាអរគុណចំពោះសំណួររបស់បងចំពោះខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាហារូបករណ៍នឹងវាមានច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះគឺអាចឆ្លើយបានច្រើនរបៀបហើយមានចម្លើយនឹងគឺវែងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លីចំពោះសំណួរនេះគឺទី1គឺយើងត្រូវតែដឹងថាយើងចង់ទៅរៀននៅផ្នែកអីបន្តហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដឹងថាតើយើងពេញចិត្តទៅលើប្រទេសមួយណាពេញចិត្តទៅលើសាលាមួយណាហើយមុខវិជ្ជាអីគេបន្ទាប់មកក៏យើងត្រូវតែមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងថាតើយើងមានជាការសិក្សាយើងដល់ណាហើយហើយតើផលិតផលសិក្សាយើងបែបណាដែរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ពីព្រោះថាអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺទាមទារឲ្យយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយហើយក៏យើងមានបទពិសោធន៍ការងារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានទាំងការបញ្ចប់ការសិក្សាបានជាសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រហើយហើយគាត់មានជាបទពិសោធន៍ការងារទៀតនឹងគឺយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសថាតើគាត់អាចមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបានដល់ណាដែរពីព្រោះថាជាទូទៅប្រទេសភាគច្រើនឥឡូវកាលណាយើងទៅក្រៅប្រទេសគឺទាមទារឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអាចប្រឡងជាលក្ខណៈថាជា TOEFL IELTS តាមតម្រូវការរបស់គណៈកម្មការនៃអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងគឺយើងសម្រេចបានចំណុចច្រើនក្នុងការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយចំណុចខ្លីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង recommendation ពីជាដូចជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ជា employer របស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានជាចង់និយាយថា recommendation ល្អពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងពីអ្នកធ្វើការជាមួយយើងចាំមកន័យថាវាផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់បន្ថែមទៀតទៅឲ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងការប្រឡងចូលអាហារូបករណ៍
ចា
អរគុណបង
រស្នេហ៍បានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាបរទេសហ្នឹងត្រូវដឹងថាតើពួកគេគួររៀនមុខវិជ្ជាអ្វីហើយចោះចំពោះរស្នេហ៍ផ្ទាល់តើហេតុអ្វីបានជារស្នេហ៍រៀនមុខវិជ្ជាខាងទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងតើ ប្រសិនដូចមានជាមតិយោបល់ដល់យុវជនរបស់យើងបងប្អូនយើងនឹងដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់មានភាពស្រពេចស្រពិលថាមិនដឹងជាគួររៀនបន្តផ្នែកអីដើម្បីចេញមកធ្វើការអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តតើមានជាការណែនាំអ្វីដែរ
ចំពោះខ្ញុំការរើសមុខវិជ្ជានេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការទៅរៀននៅបរទេសជាពិសេសគឺថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺយើងតាំងតចេញពីវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអត់ដឹងច្បាស់ថាការដែលរើសមុខវិជ្ជានឹងវាអាចនឹងត្រឹមត្រូវថ្ងៃអនាគតអត់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់នឹងបងប្អូនគាត់នឹងគិតឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលគាត់ចេញពី High School ហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាតទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺនៅក្នុងការទៅសិក្សានៅបរទេសគឺវាជាខ្ញុំគិតថាសឹងតែជា70-80%នៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទៅរៀននៅក្រៅហើយការជ្រើសរើសនឹងផងដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក International Marketing Management ពីព្រោះថាអានេះគឺតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកគឺទី1ខ្ញុំមានជាថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រពីមុខវិជ្ជា International Business បេតិកកម្មអន្តរជាតិហើយមួយទៀតគឺ Education អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើផ្នែក Business ហើយនឹងសហគ្រិនភាពតាំងពីដើមមកហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជា project ធ្វើជា volunteer និងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗគឺខ្ញុំតែងតែដឹងខ្លួនខ្ញុំតែងតែ explore មើលថាតើខ្ញុំចូលចិត្តអីគេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើ project ភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង design តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក marketing អញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលខ្ញុំកំពុងសិក្សាបញ្ញាបត្រនឹងវាតកតងជាមួយនឹងផ្នែកទីផ្សារតកតងជាមួយនឹងផ្នែក marketing ហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការគឺការងារទីមួយរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺនៅក្នុង advertising នៅក្នុង industry ចាទៅក្នុង advertising industry អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើផ្នែក social media ឬក៏អញ្ចឹងបានថា digital marketing អញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងកាន់តែច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈ technology ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងបើនិយាយថា technical គឺ marketing មកដែរយើងធ្វើអ្វីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ promote brand ណាមួយយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការធ្វើការប្រហែលជា2ឆ្នាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគឺតាំងពីដើមខ្ញុំតែងតែ attach ខ្លួនឯងជាមួយនឹងផ្នែកនឹងរហូតមកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក international marketing ចំពោះ master degree របស់ខ្ញុំ
ចាហើយពេលដែលរស់នឹកជាប់អាហារឧបករណ៍ chewing នឹងហើយតើរស់នឹកមានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីមុននឹងចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេស
ចាចំពោះការត្រៀមខ្លួនមុននឹងការចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនហើយការត្រៀមខ្លួននឹងខ្ញុំអាចចែកបានជា2កត្តាទី1គឺជាលក្ខណៈ documentation ឬក៏ជា professional matter ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាឯកសារតកតងនឹងការពិនិត្យសុខភាពឯកសារដែលយើងជាផ្លូវការដើម្បីយើងចេញទៅរៀនបានជាការ apply រ visa ដើម្បីទៅរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងទី2ទៀតគឺជាការរៀបចំត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមកន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យលម្អិតទៅគឺយើងត្រៀមអីវ៉ៃវ៉ាន់ច្រើនណាស់មុននឹងយើងចេញទៅរៀននៅសុខក្រៅអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងត្រូវមានសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីព្រោះធម្មតាចំពោះខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនៅសុខគេគឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តម្ហូបគេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមជាលក្ខណៈម្ហូបអាហារទៅច្រើនខ្ញុំមានជារបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រៀមទៅជាលក្ខណៈតខ្លួនមុននឹងយើងចេញទៅសុខគេក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ documentation វិញគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងមានឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវទៀមទាពីគណៈកម្មការហៅរកបរបស់យើងគាត់ត្រូវចេញជា final letter ដើម្បីឲ្យយើងយកទៅបង្ហាញគេពួកអីពេលដែលយើងទៅក្នុងនាមជានិស្សិតអញ្ចឹងមកន័យថានៅ airport គឺគេទៀមទាឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ថាជា official ថាយើងពិតជានិស្សិតហៅរកបរហើយមួយទៀតគឺ visa នឹងដែរគឺចំណាយពេល apply ផែជាច្រើនជាងមួយខែលើសពីមួយខែអញ្ចឹងតរំតើយើងបាន visa នឹងច្បាស់លាស់ថាយើងបានទៅគឺឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយរយៈពេលផែជា2ខែមុននឹងយើងចេញទៅ
ចាចាហើយមុនពេលដែលទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរស់សនិចមានការរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះអត់ហើយពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងតើជួបជាមួយនឹងការរំពឹងទុកឬក៏មានការលំបាកច្រើន
ចាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាខ្ញុំរំពឹងច្រើនហើយក៏ពេលខ្ញុំទៅដល់វាខុសពីការរំពឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលខ្ញុំពេលមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំ expectation របស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានមួយថ្មីខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សមួយថ្មីហើយខ្ញុំនឹង ខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានការងារច្រើនដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ដែលដឹងពីមុនមកព្រោះថាវាជាប្រទេសមួយដែលមិនប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីៗគឺវាខុសពីការគិតរបស់យើងទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់គឺវាការលំបាកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនតើអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៀតហ្នឹងគឺថាការលំបាកវាតែងតែនាំមកជាមួយភាពសុខរីករាយហើយនៅពេលដែលយើងលំបាកគឺវាតែងតែនាំឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកម្រិតមួយថ្មីទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើសពី expectation របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រតែផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតែគ្រប់ level ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀត
ចាអរគុណរូសានិចចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចដែលជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយកញ្ញាគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 515194ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅកញ្ញារ៉ូសានិចដោយផ្ទាល់ចា៎ចាឥឡូវនេះនិយាយពេលរឿងដែររ៉ូសានិចបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងតើពេលការដោយសារតែយើងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងតើពេលដែលទៅដល់អង់គ្លេសដំបូងតើមានអ្នកណាគេជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឬក៏រកកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ការហូបចុកអីដល់រ៉ូសានិចដែរឬទេ
អឺខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការលំបាកច្រើនរឿងហ្នឹងពីព្រោះអីខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងមួយដែលអត់មានខ្មែរសោះអញ្ចឹងតាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការធ្វើដំណើរទៅណាគឺខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមតាំងពីមុនខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺរកតែហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំនឹង move ទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅសាលាចោះឈ្មោះពួកអីមុននឹងយើងចូលរៀនវាមាន process ច្រើនដល់គេយើងធ្វើមុននឹងយើងបានធ្វើជាសិស្សនិស្សិតពេញសិទ្ធអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវ get around ខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្ញុំចង់ទៅផ្សារគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើ research ដល់ខ្លួនឯងចា
ចាររ៉ូសានិចឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មួយគឺលោកវិសាមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកចង់សួរសំណួរទៅខាងរ៉ូសានិចផ្ទាល់ចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិសាចាចាសំរាបសួរសូមលោកសួរផ្ទាល់ទ
ៅកាន់ព្រៃទីថាតាមដែលហ៊ុនព្រៃទីឆ្នាំទៅទៅបញ្ហាសថាអាចទៅទៅអង់គ្លេសចឹងតាហ៊ុនព្រៃថានៅប្រទេសអង់គ្លេសឬជាប្រទេសហើយវិញថាខាងលោកអង់គ្លេសចឹងតែជាតែច្រើនដែរហើយថាអ្នកកាន់នឹងប្រទេសជាតិយូរនេះ
សូមអរគុណលោកវិសាហើយសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះដែលធ្វើឲ្យពិបាកស្ដាប់លោកវិសាចា៎នេះខ្ញុំចង់អាចនិយាយឡើងវិញថាលោកវិសាសួរទី1តើរ៉ូសានិចការហេតុទៅរៀននៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលថាចូលពាក់ព័ន្ធបដិវត្តពណ៌ហើយទី2តើរ៉ូសានិចហេតុអីមិនទៅរៀនប្រទេសចិនឬក៏វៀតណាមវិញចា
៎ចា៎អរគុណចំពោះសំណួរគួរចាប់អារម្មណ៍សំណួរទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយការដាក់អាហារូបករណ៍វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងក្រៅពីការយើងទៅរៀនទេអញ្ចឹង ចង់និយាយថាសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងគឺមានគឺចង់និយាយថានិស្សិតជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែខ្មែរគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ចំពោះការដាក់អាហារូបករណ៍ឈីវនិងដើម្បីទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងមិនថាគាត់មកពីណាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបៀបរបបអីគេហើយតើគាត់ចង់ទៅក្នុងគោលបំណងរៀនមុខវិជ្ជាមួយណាគឺអត់មានបែងចែកទេអញ្ចឹងមកន័យថាការដែលយើងរើសក្នុងជ្រើសរើសក្នុងការទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការអប់រំសុខសាស្ត្រអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នឹងតំណាងឲ្យនិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀតគឺនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានន័យថាយើងចង់បន្តការសិក្សារបស់យើងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នៅប្រទេសមួយដែលគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបានន័យថាយើងស្វែងរកផ្លូវមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមកវិញយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងអានឹងចំពោះសំណួរទី1វាជាគុំដងមួយចង់និយាយថា pure purpose ក្នុងការបន្ត education ហើយចំពោះសំណួរទី2ហើយបានជាខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងហើយបានជាខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពីក្មេងមកបញ្ជាក់ដល់ត្រង់គឺតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុង education ខ្ញុំដឹងថាមានប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងអាឡឺម៉ង់ខាង Finland ខាង Sweden ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺគាត់មាន education system គាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែធម្មតាកន្លែងដែរល្អវាតែងតែក្នុងចិត្តម្នាក់គឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំ prefer ប្រទេសអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះខ្ញុំគិតថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការរៀនសូត្រសម្រាប់ការអប់រំគឺវាល្អជាងគេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគិតមានគោលបំណងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលជាដើមកំណត់នៃភាសាអង់គ្លេសហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនគឺខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំ expose ខ្លួនឯងទៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលគឺប្រើប្រាស់អង់គ្លេសសុទ្ធហើយគឺជាចង់និយាយថា original អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយការដាក់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវាជារឿងមួយពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកល្បងទៅហើយយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសយកប្រទេសអង់គ្លេស
ចា៎ហើយពេលដែលរូសនិចបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរូសនិចយល់ថាតើការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសិក្សាស្រុកខ្មែរយើង
ចាអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងការសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគឺខុសពីមុនពីព្រោះថាការសិក្សាវាការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំគឺល្អជាងមុនបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយនៅពេលដែលយើងជាពិសេសគឺថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍច្រើនមានសហការជាដៃគូជាមួយប្រទេសក្រៅនាំសិស្សនិស្សិតទៅកាន់ exchange programs ឬក៏បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារអីចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាចំណុចមួយល្អដែលយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហើយអង់គ្លេសពិសេសជាងគឺបានន័យថានៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការសិក្សាថ្នាក់មួយមួយឬក៏កម្រិតមួយមួយគឺពិតជាច្បាស់លាស់ទៅលើមុខជំនាញនឹងមួយបើសិនជាខ្ញុំរៀន marketing គឺបានន័យថាខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រហើយគឺចេញមកគឺបានន័យថាខ្ញុំពិតជាច្បាស់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយការសិក្សាគឺពិតជារឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថាมันត្រឹមតែបើសិនជានិយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹង cheating ដូចថាការដែលយើងលួចធ្វើអីមួយដែលដូចថានៅអត់ដូចថាអត់ត្រូវជាមួយ authority របស់គេគឺបានន័យថារឿងហ្នឹងគឺអត់នៅក្នុង topic ហ្មងបានន័យថាបើសិនជាយើងហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងគឺមិនថាយើង expel ចេញពី school មិនថាយើងអត់អាចមានសិទ្ធិប្រធានបន្តបានឯងឬក៏ករណីស្រាលបានឯងថាយើងអាចត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខុសគ្នាខ្លាំងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺផ្នែកស្រាវជ្រាវ research គឺបានឯងថានៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងហើយជាពិសេស university ដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្មងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបានឯងថាក្នុងកិច្ចការមួយមួយដែលយើងធ្វើដាក់ឲ្យគ្រូមិនថាជា paper ជា report ជា project ឬក៏ជា event presentation ហើយឬក៏ជាពិសេសជាសារណារបស់យើងបញ្ចប់ paper នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ degree ហ្មងគឺគេ focus ទៅលើការស្រាវជ្រាវខ្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថាមកបន្ទាត់ដែលយើងសរសេរនៅក្នុង paper របស់យើងហ្នឹងគឺយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយមុននឹងយើងលើកអំណាចម្ដងអីមួយនៅក្នុងការសរសេររបស់យើងគឺទៀមទាឲ្យយើងមានគេហៅថា critical thinking បានន័យថាយើងវិភាគ ច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងសរសេរហើយយើងយកទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនមកហ្នឹងយើងយកលើកមកហើយយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយភាពជាក់ស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលយើងជាកំណត់តួខ្លួនគិតថាវាសមហេតុផលយើងយកមកវិភាគចូលគ្នាហើយពឹងផ្អែកទៅលើ reference ពី research paper ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះចំពោះនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអត់ទាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research នឹងកាន់តែច្រើនវានឹងសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងមាន experience កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀនចប់មកគឺគាត់នឹងច្បាស់នៅចំណេះរបស់គាត
់ចា៎ហើយពេលដែលរស់នៅទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីស្រុកខ្មែរហើយទៅដល់រៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្មងតើមានឧបសគ្គអីក្នុងការសិក្សាហើយក៏ដូចជាការរស់នៅផងដែរតើមានបញ្ហាអ្វីដែរពិបាកនឹងសម្របខ្លួនអត់
ចាចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ដូចនិស្សិតផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំធ្វើការបាន2ឆ្នាំហើយហើយក៏ខ្ញុំចាប់បានសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅស្រុកខ្មែរពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំដែរគឺមានបញ្ហាក្នុងការសម្របខ្លួនទៅកាន់វប្បធម៌របស់គេទៅកាន់បរិស្ថានថ្មីមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងអ្វីៗគឺថ្មីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងជាងគឺយើងមិនមែនទៅប្រទេសអាស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីៗចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងជួបទៅជួបជាបញ្ហាប្រឈមអីមួយមិនថាជាមួយមនុស្សគ្នាឯងជាមួយការងារជាមួយការសិក្សាជាមួយការធ្វើដំណើរគឺសុទ្ធតែយើងត្រូវ deal ជាមួយវានៅក្នុងរបៀបមួយផ្សេងហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះខ្ញុំអាចលើកឡើងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការសិក្សាក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរនិងការអានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវអានច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងរៀនបញ្ញាបត្រគឺយើងអត់សូវសរសេរ paper ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់នោះយើងនឹងជួបការលំបាកថាពួកអីការសរសេរមិនត្រឹមតែសរសេរច្រើនទេថែមទាំងបែបបត់សរសេរគឺខុសពីអ្វីដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺថាតើខ្ញុំគួរសម្របខ្លួនរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំគួររៀនសរសេររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសរសេរចេញមកគឺវាខ្លឹមហើយគឺឲ្យសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងគាត់គិតថាអានឹងជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយវា critical អញ្ចឹងបញ្ហានឹងមួយគឺខ្ញុំជួបប្រទះនៅ first paper របស់ខ្ញុំគឺ report ទីមួយដែលខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម adjust ទៅលើ style របស់ UK ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងកលុកកលាក់ថាធ្វើអញ្ចេះគឺបាន critical ធ្វើអញ្ចេះវាគ្រាន់តែជា theory អញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមនោះគឺខ្ញុំជួបទៅលើ first paper របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី second មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរបែបបត់ហើយនឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺ very effective អញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាច្រើន
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានកញ្ញាSu Rosanic ជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយនៅរាត្រីនេះកញ្ញាពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសចាកញ្ញាស៊ូរ៉ូសនិចមានប្រិមិត្តយើងតាម Facebook មួយគាត់បាន comment បានសរសេរថាមានឈ្មោះថាសំអូនបានសរសេរថាបើមិនមែនកូនអ្នកធំមិនអាចរៀនដល់អង់គ្លេសហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាកូនអ្នកធំហើយមិនបានរៀនដល់អង់គ្លេសតើកញ្ញាមានការបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាចាំបាច់ដល់កូនអ្នកធំទើបអាចទៅរៀនបានឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចាខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជា interesting point មួយទៀតដែលគាត់លើកឡើងខ្ញុំចង់និយាយថាចំពោះនិស្សិតខ្មែរដែលគាត់ទៅរៀនអង់គ្លេសគឺមានច្រើនមិនមែនមានតែពីរបីអ្នកទេហើយអ្នកដែលទៅរៀនមានពីរក្រុមទីមួយគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅរៀនដោយការបង់លុយទៅខ្លួនឯងមួយទៀតគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តអាហារូបករណ៍ហើយចម្រើសពីរហ្នឹងគឺគេមានគោលបំណងខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំអត់វាយតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនការដាក់អាហារូបករណ៍យើងនឹងជាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតការដាក់អាហារូបករណ៍នេះគឺជាអាហារូបករណ៍បរិយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងយើងឆ្លងកាត់មកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ application ច្រើនហើយយើងសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាវាខុសពីហារបកផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាគឺ apply ដោយខ្លួនឯងបើសាលាអង់គ្លេសគេអត់ស្គាល់យើងគេអត់យកយើងទេបានន័យថាយើងអត់បានទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់មើលគេអត់ថាគេអត់គិតគេអត់មើលយើងទៅលើថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីឯងតួនាទីមកបំណែងអីសំខាន់តើ requirement ដែលយើងតើឲ្យគេនឹងតើគេទទួលយកយើងបានអត់អញ្ចឹងបានន័យថានេះវាមិនមែនមួយវាមិនជាការសម្រេចចិត្តមួយផ្អែកទៅលើណាគេម្នាក់ឬក៏ផ្អែកទៅលើតែគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ម្នាក់ឯងគឺគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍គេមើលយើង application យើងមួយផ្សេងជាដោយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសតែម្ដងសូម្បីតែការសម្ភាសក៏តាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសដែរដល់ពេល application ទៅកាន់សាលាគឺសាលាមើលយើងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាពីរនឹងស្របគ្នាបានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពអាចទៅរៀនបាន
ចាហើយយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាមួយនាទីកន្លះទៀតនឹងខ្ញុំចង់សួរថាចុះពេលដែលរស់សនិចបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរវិញតើរស់សនិចមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយមានគម្រោងចង់ធ្វើការខាងអីដែរ
ចាអរគុណបងពេលដែលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រុកខ្មែរលើប្លែកច្រើនពីព្រោះថាមួយឆ្នាំចិត្តកន្លះដែលខ្ញុំអវេហ្នឹងគឺសក់ខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលនៅពេលដែលខ្ញុំនៅគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋឋានហ្នឹងឯងដូចឧទាហរណ៍ដូចជាមាន business ច្រើនតែគាត់បើក booming ដែលខ្ញុំអត់នៅទីហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំឃើញថាឥឡូវខ្មែរឥឡូវពិតជាមាន technology ផ្លាច់ច្រើនហើយគាត់ចេះប្រើដូចថាគាត់ operate business គាត់នៅក្នុង new way មួយហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានហាងបើកច្រើនអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអភិវឌ្ឍបានច្រើនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញព្រោះអីអ្វីៗគឺទឹករបៀបរបបរស់នៅទាំងអស់គឺខុសពីខ្ញុំនៅទ្រលប់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសម្របខ្លួនបានហើយចំពោះអនាគតវិញខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុង process ក្នុងការពិចារណាមើលថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅទីណាតើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំពេញចិត្តផ្នែក marketing ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តផ្នែកហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈ project ក៏ដោយជាលក្ខណៈការងារក៏ដោយគឺខ្ញុំ business ក៏ដោយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើចា
ចាសូមអរគុណ Rosenick ដែលបានចូលរួមជីវិតខ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2018នេះផងដែរដើម្បីនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណ